Nükleer adaatlı radyo. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 15-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri programmamyzy eşitdirmezden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofon öňünde Allah Murad Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleýijiler. Soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Çarşamba günü Gazakstanyň Aktobe şäheriniň Suudi terror gromasyna agdalykda aýplanýan 25 ýaşly bir ýerli raýaty 8 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Suudi terror toparynyň işine gatnaşmakda we bi-kanun ýaraglara hemde partlaýjy maddalara eýelik etmekde günel tapdy. Suudiň resmiýleri Gazakstanyň bu raýatynyň geçen ýylyň tomusynda bir ýerli polisiýa işgärini öldüren terror toparyna dahyly diýilip hasaplanýanyny ma'lum etdiler. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bu ýurdun territoriýasyna edilýän hüjümleri bet etmeklige çagyryp Tijenbe güni Pakistanyň prezidentine ýüzlendi. Bu arada prezident administrasiýasynyň ýaýradan beýanatynda iki ýurdun prezidentiniň Mekke şäherinde Islam hyzmatdaşlygy guramasynyň geçirýän maslahatynyň çäklerinde duşuşanlyklary aýdylýar. Bu resmi maglumata görä, bu duşuşukda prezident Hamid Karzai bilen prezident Asif Ali Zardari Pakistan tarapyndan Awganistanyň terhet ýakalaryna edilýän hüjümler bilen baglanşykly ýagdaýlary öwrenmek üçin ýörüýçe özara delegasiýa düzmekligi ilalaşypdyrlar. Çarşamba güni ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Günorta we Amerikada Aziýa regionlary boýunça kömekçisi Robert Blake Özbegistana sapara bardy. 4 gün dowam etjek bu saparyň barşyna Robert Blake-iň Özbegistanyň ýokary dereceli resmiýleri bilen gepleşip geçirjekdigi habar berilýär. Maglumata görä, bu gepleşiklerde Özbek Amerikan gatnaşyklary Çäde ýüpek ýoly boýunça strategik planlar, NATO güýçleriniň Awganistandan çykmagy bilen baglanşykly Amerikada Aziýadaky durnuklylyk meseleleri ýaly ençeme mesele gün tertibinde bolar. Çarşamba günü Siriýanyň paýtagy Damaskda yerli harbi daranyň goloýunda güýçli partlama amala aşyryldy. Siriýanyň döwlet telewizionyňy bu partlamanyň bir maşina yerleşdirilen bombarkaly amala aşyrylandygyny we wakada 3 adamyň yaralanandygyny habar berýär. Wakanyň ýeri bilen Dubaýda yerleşýän Al Arabiýa telekanaly we France Press habar agentligi partlamanyň jogapkärçiligini Siriýadaky Azad Siriýa armiýasy atly opozisiýon ýaraly toparyň öz üstüne alandygyny habar berdiler. Çarşamba günü 20 töwereg aktivist Moskwanyň etaty Pravoslav kilisesiniň öňünde Pussy Riot toparynyň tutsaglykdaky agdalaryny gollap piket geçirdi. Ýüzlerine maska giyinen aktivistler "Hudaýdan pata alanlar rehimdardyrlar" diýilip ýazgy ýazylan plakatlary göterip çykyş etdiler. Kilisesiniň gora gullugynyň işgärleri piketi dargatmakçy bolanlaryna protestçiler bilen olaryň arasynda ýumruklaşma ýüze çykdy. Bu wakanyň ýeri bilen polisiýa aktivistlerden 4-üsini tutsagatdan aldy. Ýylyň fevralynda Moskwanyň şu kilisesinde Pussy Riot toparynyň 3 dana agdaty prezident Putiniň dolandyryşyna garşy kinaýaly çykyş edenine olar tutsak edilipdiler. Olaryň işi boýunça Suwdyň hökümi 17-nji awgustda çykarlar diýilip garaşylýar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Çarşamba günü Gazakstanyň içeri işler ministrligi ýurdun gün ortasynda soňky wagt ýüz beren iki tany gandy wakanyň arasynda nähiller bir baglanşygyň bardygyny ret etdi. Ministrligiň medduwa sekretary Nurdilda Oraz jurnalistleriň öňünden çykyşynda şu hepde Ela Alata wagtly jemgeçilik parkynda köpçülükleýin adam öldürilmeginiň we şu ýylyň maý aýynda gün orta terhet ýakada terhetçileriň öldürilmeginiň arasynda hiç ýyly baglanşygyň ýokdugyny öňe sürdi. Şu hepdeniň başynda Gazakstanyň polisiýasy Almaty şäherinden gün ortada yerleşýän Ela Alata wagtly jemgeçilik parkynda pyçaklanyp öldürilen 11 tane adamyň jesedini tapdy. Bu adamlardan 5-sinin jesedi oda ýakylypdyr. Bu jesetleriň yerli tokoy takçylarynyň ulanýan jaýlarından we olaryň töweräklerinden tapylandygy habar berilýär. Gazakstanyň içeri işler ministri Kalmukambet Kasymow tişenbe güni jurnalistleriň öňünden çykyşynda tokoy takçylarynyň ulanýan jaýlarından birinin doly ýakylyp weýran edilendigini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä beýleki bir jaýyň içindäki goşlara, hatda tüpeňlere we pullara da elle girilmeýändir. Ministerliğin medduva sekretari olsa öz çıkışında bu vaka boyunca alınıp barlayan derinövlerin nähili alamet verici zanatların üstünü açanlığı var da anık maglumat vermekten taklanlı. Medduva sekretarının aitmağına göre polisiya hädir kıvat baş tokoy takçısı Panayot Zaharopulonun oğulunu gözlemeğini devam ettiriyar. Baş tokoy takçısının oğulunun bu cinayetçiliğin bolon vakti şol yerde bolon olmağının mümkünlüğü çaklanılıyar. Baş Tokoy takçısı Panayot Zaharopulonun jetedide öldürülen adamların arasından tapıldı. Qazaqstanın günortosundaki bu jemgeçilik parkındaki qanlı waka yurdun günorto serhet yakasındaki Tokoydo 14 tane serhetçi bilen bir Tokoy takçısının öldürülmegi bilen bağlı wakadan ikaya olay wagtsoň yüz berdi. Şol serhet postunda gulluk eden etkerlerden biri Redovoy Vladislav Çelak bir neme soňra diýri tapylypdy. Ýurdun prokuraturasy ony şol 15 adamyň ölümine günäl hasaplap tutsak edipdi. Emma bir neme soňra Vladislav Çelak özüniň organ işgärleri tarapyndan gynalyp bu jinayetçiligiň jogapkärçiligini öz üstüne almagy mejbur edilendigini öňe sürüpdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Bizi repleşiklerimizi düğünkü havarlar günlülüğü programmamızı yadgıda eştirmek gülen doğam